Выставы незвычайныя, бы фотаздымкі чароўных мясцін. Гэта тыя самыя мясціны, якія звязаны з жыццём і творчасцю генія сусветнай літаратуры Александра Сергеевича Пушкіна. Зроблены яны ў Пушкінскім музеі-запаведніку, дзе, напэўна, шмат хто быў і бачыў гэтыя мясціны. Але каштоўна тое, што яны зроблены, сам сябе аўтар ахрэсціў фатографам-аматарам. Складана прадставіць яго як аматара, таму што гэта сапраўды прафесійныя высокамастацкія фотаздымкі, зробленыя з душою. І апроч таго, што цікава, аўтар фотаздымкаў Георгій Мікалаевіч Васілевіч з'яўляецца дырэктарам музея-запаведніка, працуе там. Такія натхняючыя пейзажы ён змог ухапіць фотоапаратам, у яго звычайны фотоапарат. І апроч таго, што яны вытрыманы кампазіцыйна, вельмі прафесійна, ракурсы, колера перадача. У іх адчуваецца яшчэ душа, таму што чалавек насамрэч вельмі захоплены, вельмі ўлюбёны ў гэтыя мясціны, якія вось сапраўды натхняюць яго на такую мастацкую творчасць. Да фатографаў часцей за ўсё вось прымяняюць такі дэвіз гётэўскі: «Спыніся, імгненне, ты прыўкрасна». Тут яшчэ прыходзяць на памяць такія радкі Пушкіна пра імгненне, якія мы з дзяцінства ўсе ведаем. А насамрэч, як можна памятаць імгненне? Яго немагчыма памятаць, але яго можна спаймаць, яго можна схапіць. Навіта, калі нейкае адчуванне такое прыходзіць звыш, і яго схапіць і захаваць на доўгія-доўгія гады і перадаваць вось гэта імгненне, якое прыйшло да цябе, менавіта творчае такое імгненне, прасякнутае энергіяй сапраўднага генія. Вось у гэтых фотаздымках яно вельмі-вельмі яскрава адчуваецца, сведчыць аб тым, што тыя мясціны, яны асвечаны гэтым цудам генія Пушкіна, і вось так натхняюць на такія цудоўныя мастацкія працы. Апроч таго, канешне ж, тое, што гэтая выстава з'явілася ў літаратурным музеі, гэта вельмі-вельмі паказальна. Нас яшчэ з музеем, запаведнікам пушкінскім звязвае даўняе творчае такое плённае сяброўства. Канешне, геній Пушкіна натхніў шмат якіх беларускіх паэтаў на творчасць. І апроч таго, яны з'яўляюцца частымі госцямі ў музеі сядзібе Адама Мицкевіча ў Завосі. Мы ўсе добра ведаем, што паэты былі знаёмыя, любілі творчасць адзін аднаго, нават пісалі аб гэтым. Вось зараз якраз гэтая выстава, яна такая і выніковая, як плён нашага даўняга сяброўства.